taivaisemme jälleen painamme päämme sinun kasvojesi edessä ja rukoilemme, että sinun pyhä henkesi koskettaa kaikkien meidän henkeämme. Herra, rukoilemme, tee sanasi eläväksi. Anna ilmestyksen henki, anna voima, voitelu, kaikkeen siihen, mitä puhutaan, julistetaan. Herra, rukoilemme, että kaikin tavoin meidän sisimpämme voisi olla avoin ja auki sinun edessäsi. Herra, että saisimme sen, mikä sinä olet tälle päivälle tarkoittanut. Herra, jälleen tunnustamme, ettei yksikään Jumalan sana ole kenenkään ihmisen omin neuvoin selitettävissä, vaan siihen tarvitaan pyhän hengen eläväksi tekevä selitys. Joten rukoilemme, Isä, anna meille ilmestyksen henki sanasi tuntemisessa ja valaise meidän sydämemme silmät. Herra, rukoilemme, että lähetät enkelisi seisomaan täällä, sidot kaiken sen pahan, mikä on lähetetty häiritsemään, estämään, masentamaan, väsyttämään, mitä ikinä se on, niin menköön se ulos Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra, haluamme täysin tässä keskittyä sinuun, ajatella sinua, ajatella sanasi ja vangita jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi sinulle. Herra, kiitos siitä, että tämä päivä on sinulta tullut ja me voimme iloita sinun teoistasi tänä iltana. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Me ollaan nyt tehty parannusta rukoilemattomuuden synnistä, ja se on lähtökohta siihen, että me alamme valmistaa tietä Jumalan ilmestymiselle. Olen käyttänyt tällaista kielikuvaa siitä pisteestä, jossa me nyt olemme. Me olemme ikään kuin tulleet sellaiselle suolle. Olemme kääntyneet Jumalan puoleen, mutta edessämme on vielä yksi este, jonka yli täytyy mennä. Ja se on suo. Olemme kuin pitkospuiden päässä. Ja tuon suon nimi on vanhojen tottumusten suo. Vanhojen tottumusten suo. Ja kun me ollaan tehty parannus tästä rukoilemattomuudesta, niin aivan niin kuin veli tuossa sanoi, että usein teemme kokouksissa hyviä päätöksiä. Mutta kun aamu valkenee ja kahvin tuoksu tulee ja leivänpahdin narahtaa, niin jo siellä päätökset haihtuvat tuuleen. Ja monenlaista asiaa on, jotka nämä meidän päätöksemme murentavat. Joten meidän täytyy tunnustaa rehellisesti ja aidosti, että tarvitsemme Jeesusta nyt tästä eteenpäin viemään meidät tämän vanhojen tottumusten suon yli. Ja on turha kuvitella, oli ihminen sitten markkinoitu vaikka minkälaisena rukoilijana tahansa, etteikö hän joka päivä joutuisi laittamaan lihansa kuriin. Niin se vaan on, ystävä. Tämä on tämä liittolainen, se kulkee mukana. Joo, se on täällä takin sisällä ja se on kovin halukas hallitsemaan. Ja syy tähän sen hallintavaltaan ja siihen pyrkimykseen, jota se haluaa pitää, on hyvin yksinkertainen. Se johtuu sieltä lankeemuksesta. Selvitäksemme tämän vanhojen tottumusten suon yli, meidän täytyy yksinkertaisesti vain alkaa sellainen elämä hengen mukaan. Voisi sanoa, että tämä läpimurto rukouksessa, se on hengen voitto lihastamme. Läpimurto rukouksessa on hengen voitto meidän lihasta, meidän niistä vanhoista tottumuksista, siitä luonnosta, joka meissä on, joka sitoo meidän elämäämme. Ja mistä tämä johtuu sitten, tämä asetelma? Paavali mainitsee tämän korintolaiskirjeen 15. luvussa, siis ensimmäinen korintolaiskirje 15. Täällä sanotaan jae 46 näin. Mutta mikä on hengellistä? Se ei ole ensimmäinen, vaan se, mikä on sielullista, on ensimmäinen. Sitten on se, mikä on hengellistä. Eikö ole merkillinen jae? Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että tästä lankeemuksen tilasta johtuen, jossa me olemme, niin tämä meidän sielullinen olotilamme on se, joka meissä on dominoivampi osa. Joten meidän täytyy jatkuvasti tuoda tämä meidän sielumme, meidän lihamme, tämä maailma meissä täällä sisällä, tämän lihamme, persoonamme, se täytyy alistaa pyhälle hengelle. Se pitää tuoda pyhän hengen ohjaukseen. Kukaan ihminen ei ole elävä tosta noin vaan. Kukaan ihminen ei ole, no elävällä tarkoitan nyt hengellisesti elävää. Kukaan ei ole hengellisesti vireä ja elävä tuosta noin vaan. Meidän täytyy tuoda itsemme joka päivä elävöitettäviksi. Mm. Huomenna aamu, kun koittaa ja katsot sitä Saaronin liljaa sieltä peilistä, niin sinun ensimmäinen rukouksesi on, Herra, elävöitä minun henkeni. Ja kun katsoo sitä, niin kuin tiedätte sitä, se on tukka pystyssä ja naama turvoksissa ja yön jäljet näkyvät ja joka aamu restaurointi kestää yhä kauemmin. Ja kun katsoo sitä Jumalan ihmeellistä luomusta, niin ainoa vaihtoehto on, Herra, elävöitä tämä kuolevainen ruumi. Ja jos me emme taivu tähän elämän tapaan ja rytmiin, niin me emme saa sitä voittoa. Se jää tähän saliin. Se jää muistoksi ja Jumala jää meille edelleen. Se on konferenssi Jeesus. Joo. Se on tapahtuma Jeesus. Meitä kosketettiin yhdessä. Muistatko silloin, kun Herra kosketti meitä? Me jäämme sille tasolle. Toisin sanoen, täällä on mielenkiintoista, nimittäin sanotaan täällä Roomalaiskirjeen 8:11. Täällä sanotaan näin. Jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. No niin, tämä oli siis Roomalaiskirje 8:11 ja sivu 213 kaikille pastoreille. Joka aamu minä hyvin yksinkertaisesti vain sanon, Herra, elävöitä minun henkeni. Ei tunnu miltään, ei näytä miltään. Jeesus, mä tiedän sun sana sanoo, että sä asut minussa. Sä asut minussa. Amen. Tässä sanotaan, hänen henkensä asuu meissä. Ensimmäinen korintolaiskirje 3:16 sanoo sen vielä selvemmin. Hänen henkensä asuu meissä. Me olemme pyhän hengen temppeli. Toisin sanoen, Jumalan henki ei siis ole mikään piipahteleva henki, vaan se asuu meissä. Amen. Se on Raamatun mukaista. Mutta nyt meidän henkemme, tämä meidän inhimillinen henkemme, se täytyy elävöittää. Amen. Me olemme siis yhteydessä tähän henkeen Jumalan ihmeen kautta. Ja nyt meidän täytyy taivuttaa ymmärryksemme, tahtomme, tuoda se Jumalan sanan kurinalaisuuteen ja sanoa sille, että Herra, elävöitä henkesi kautta minun sisimpäni tänä aamuna. Nosta se taivaallisiin ja ihme tapahtuu. Saaronin lilja kukoistaa. Se on ihmeellistä, se on valtavaa. Se tapahtuu joka päivä, se on suuri ihme. Sinä, joka äsken olit vailla minkäänlaisia tuntoja, tunteita, vailla minkäänlaista kontaktipintaa mihinkään, sanottuisi tuon rukouksen, yliluonnollisesti meidät elävöitetään. Ja tässä on meidän rukouselämämme salaisuus. Jatkuva Jumalan elävöittävä vaikutus. Ei ole myös mitään poppakonstia, meissä ei ole mitään nappia, jota painan, että jaha, nyt mennään Asikkalaan, painetaanpas tämmöinen nappula päälle. Pois, päälle, pois. Se on jatkuva olotila, johon meidän täytyy pyrkiä. Jaakobin kirjeen 3:3 sanoi, että miten voit hallita hevosta. Onko täällä hevosmiehiä paikalla? Ei ole. Laitetaan suitset suuhun. Ja Jaakob 3:3. Elämään täytyy laittaa suitset. Kiitos Jeesus. Mitä ne suitset on? Se on Pyhän Hengen kautta toteutettua, armon kautta toteutettua kurinalaisuutta. Jumalan armo antaa meille voiman tällaiseen kurinalaiseen elämään. Se on ihmeystävä. Tämä on yliluonnollista elämää. Et joka päivä meidät elävöitetään. Se on yliluonnollista. Halusin tämän ottaa tähän, että rukouselämä ei ole joku automaatio, vaan se on jotakin, johon minun täytyy jatkuvasti pyrkiä. Ymmärrättekö? Kuinka moni ymmärtää? Tämä on aivan avain kaikkeen. Minä tästä kohta lähden ja valot sammuvat ja sitten olette vaan te ja Jumala. Parempi niin kuin minä ja te. Ja vaimoni sanoisi todella totisesti. Hän, joka tuntee minut. Ja niin se menee. Huomenna aamuna me herätään ja Jeesus on valmis. Raamattu sanoo, että henki on altis, mutta liha on heikko. Henki on aina altis. Tämän 31 vuoden aikana yksi asia, jota olen ihmetellyt uskon elämässäni, on se, että Pyhä Henki on aina halukas elävöittämään. Pyhä Henki on aina valmis tekemään aloitteen minun kanssani. Ihana asia. Aina hän jaksaa vetää minua puoleensa. Vaikka mä oon kuinka onneton ja en saa laulaa sooloja, niin kuin Teresa, niin silti Pyhä Henki jaksaa vetää. Pyhä Henki jaksaa ottaa ja kutsua, sanoa, että hei Mooses, nyt mennään. Meillä on hommia. Joo, nyt mennään. Tämä on tärkeää. Vanhojen tottumusten suo, sitä ei voiteta millään muulla kuin Pyhän Hengen kautta toteutetulla kurinalaisuudella, johon Jumala antaa meille armon. Me tuodaan meidän elämämme Hengen alamaisuuteen. Ei ole mitään muuta poppakonstia tällä tähän elämään. Ja sitten siellä on semmoinen pieni kiihoke. Ajatellaan sitä kuvaa, näitä pitkospuita. Niin niiden pitkospuiden toisella puolella odottaa jotakin. Jollainen kiihoke. Eräänlainen stimulaattori, joka saa meidät innokkaaksi tavoittelemaan näitä tottumusten suon yli menemistä. Nimittäin, miten olisi elämän muutos? Miten olisi rukousvastaukset? Miten olisi jatkuva Jumalan läsnäolo? Asioita, jotka on tottumusten suon toisella puolella. Meidän täytyy tehdä nyt asioille jotakin. Me ei enää tarvitse rukoilla, että Jumala hajottaa taloyhtiön antennin, vaan me voidaan itse mennä kotiin ja sulkea TV. Amen. Käytännöllistä. Mennään huomenna aamuna ja tilataan aika Lahden keskussairaalasta, että ne irrottaa meidän kädestä kaukosäätimen. Mennään kaikki leikkaukset. Sanoit, että meillä on herätyksen henki nyt Asikkalassa. Voisitte sitä irrottaa tämän kaukosäätimen, se on juuttunut kiinni tähän. Kun me mennään taivaaseen, niin Herra ei kysy meiltä, että kuinka monta jaksoa me osataan ulkoa kauniita ja rohkeita tai salattuja elämiä. Vaan Herra kysyy, monta sä toit mukanassa. Tässä on mysteerio. Jumala ei kiinnosta se, että kuinka monta tuntia TV:tä me nähdään, mitä sieltä tulee. Tiesitkö, että amerikkalainen ihminen, 70-vuotias ihminen, hän on katsonut 10 vuotta elämästään TV:tä. Mieti, ystävä hyvä, minkälaista elämää se on. 10 vuotta. Mikä sen elämän laatu on? 10 vuotta. Mun aikaa, mun elämä on ollut integroituneena kaukosäätimeen. Jeesus auta. Vapauta meidät. Amen. Me tarvitaan se Pyhän Hengen kurinalaisuus, joka sanoo, että toosa kiinni Jeesuksen nimessä. Joo, ja meidän täytyy tarttua asioihin. Meidän täytyy olla päättäväisiä ja sanoa, että enemmän Jumala on tulossa. Jumalan läsnäolo on mahdollista, muutos on mahdollista, mutta mun täytyy tuoda itseni uudestaan Pyhän Hengen työn alle. Amen. Halleluja. Okei, iso aamen. Amen. Kuulitsä, isä? Kyllä siinä vielä on potkua täällä Asikkalassa. Halleluja. Mä oon keksinyt ihan uuden henkivallan täältä Suomesta. Jos mietitte, että mikä henkivalta sitoo Suomen kristittyjä, niin tässä se tulee. Oletko valmiina? Se on vellihousun henki. Kiitos Jeesus. Se on vellihousun henki. Joo. Se on se, joka sanoo, että ei jaksa rukoilla. Rukoilkoon muut. Ei viitsi lukea Raamattua. Se on se henki, joka meissä niin monessa on. Ja se pitää korvata Daavidin urhojen hengellä. Amen. Se pitää korvata sillä taistelutahdolla, joka sanoo, että tämä maa voidaan voittaa. Asikkala voidaan muuttaa. Meidän elämä voi muuttua. Ja vellihousu, sun aika on päättynyt mun elämässä. Jeesuksen nimessä mun elämässä on uusi päättäväisyys. Daavidin urhot oli mielenkiintoisia heppuja. Yksi niistä pakkasessa paljain käsin repi karhun kappaleiksi ja tunki kaivoon. Siinä kaverissa oli potkua. Se on Raamatussa. Joo. Mahtava mies, siinä ei ollut vellihousun henki. Joo. Tämä on hyvä juttu. Me ollaan menossa jonnekin, huomaatte sitä ystävää. Jumala haastaa meitä. Me ollaan samanlaisia, me ollaan samassa veneessä. Me ollaan samaa suomalaista lihaa ja verta, meillä on sama identiteetti. Ja meissä on tämä Suo, Kuokka ja Jussi, se on meissä olemassa, se sisu. Se on täällä näin, mutta se pitää lunastaa Jumalan valtakunnan käyttöön. Mm. Se peräänantamattomuus, se päättäväisyys, kaikki se mitä Jumala on meihin kansakuntana laittanut, se pitää lunastaa. Ei Herra turhaan tehnyt meistä tällaisia, sille on tarkoitus ja merkitys. Ja mä uskon näin, että kun Suomen maan malli, jossa katsot sitä alkuperäistä karttaa, niin se on niin kuin semmoinen äiti polvillaan. Meidän kansakunnan profetaalinen tehtävä liittyy jollakin tavalla rukoukseen. Se on jo meidän kartassakin näkyvissä. Mitenhän, minkähän takia se on niin? Se on varmaan sen takia, että meissä on just tämä Suo, Kuokka ja Jussi. Pistä yksi suomalainen peltoon, niin se ei lähde sieltä. Se pysyy siellä, kunnes se pelto on kunnossa. Se on yksi suuri salaisuus rukouksessa, kun Jumala saa sen lunastaa. Suomalainen tarttuu kiinni taivaan kanteen ja se sanoo, että isä, mä en päästä irti ennen kuin tämä maa muuttuu. Amen. Se on Daavidin urhojen henki. Kun Jumala vei Mooseksen erämaahan, niin Jumala oppi jotakin siellä. Mooses oppi jotakin. Ensinnäkin Jumala, jotkut on sanonut musta hyvin näin, että Jumala käytti 40 vuotta ottaakseen Egyptin ulos Mooseksesta. Ja se on varmaan totta. Toinen asia, mitä Jumala teki, on se, että Jumala opetti Moosekselle salaista rukouselämää. Kuinka tarttua kiinni Jumalaa? Jumala taivutti Moosesta 40 vuotta. Ja lopulta Mooses oppi, kuinka taivuttaa Jumalaa. Hän löysi aina ne kohdat Jumalasta, kuinka koskettaa Jumalan isän sydäntä. Tiedättekö pikkutytöt, kun ne tulee isän luo ja tillittää silmiin. Mulla on 2 tyttöä, 12-vuotias ja 20-vuotias. Ja ne kun tulee isän syliin ja sanoo jotain, niin isä on täysin myyty. Mooses keksi jotakin tällaista Jumalan sydämestä. Hän kerta toisensa jälkeen asettui kansan ja Jumalan väliin ja sanoi, ei niin Jumala, ei niin. Ja yhdessäkin kohtaa Jumala huutaa Moosekselle, että anna minun olla. Ajattele, Jumala huutaa Moosekselle, anna minun olla. Ajattele, mikä juttu. Ja silloin Mooses sydämessään sanoi, että itsepähän sinä minut opetit. Amen. Ja Jumala tiesi, se on totta. Tämä on ystävät, merkittävä asia. Jumala vie meitä nyt johonkin. Me halusimme käydetään tämä loppuaika siihen, että me katsotaan tätä näkymätöntä maailmaa, joka meidän ympärillä on lyhyesti. Ja mikä sinun rukoustesi valta ja voima on? Efesolaiskirjeen 6. luvun 12. jae. Siis ajattele, nämä Daavidin urhot, ne oli sellaisia miehiä, jotka Daavid kohtasi matkallansa, kun hän pakeni Saulia. Ne oli ylivelkaantuneita, ahdistuneita, ne oli ihmisiä, joiden elämä oli todella kurjaa. Ja sitten kun ne näki Daavidin, niin ne näki jotakin Daavidissa. Mitä ne näki? Ei ne nähnyt Daavidissa jotakin suurta soturia, jota sitäkin Daavid myöhemmin oli, vaan ne näki Daavidissa sen sisimmän, sen hengen, joka teki heihin vaikutuksen. Ja nämä pelokkaat, luolan perällä kyyhöttelevät miehet sanoivat Daavidille, rupea meille päämieheksi. Ja näistä miehistä Daavidin läheisyydessä, sen elämän tähden, jota Daavid eli Jumalan kanssa, alkoi kasvaa niitä urhoja, joista koko Raamatun vanha testamentti puhuu kerta toisensa jälkeen Daavidin urhoista. Ei ollut aina sellaisia ihmisiä. Ei me olla aina oltu. En mä aina ollut tällainen kansankiihottaja. En. Mutta musta on kasvanut tällainen Jeesuksen läheisyydessä. Mä oon halunnut sanoa sille vetäytyvälle vellihousun hengelle, joka suputtaa mun korvaa, että ei susta ole mihinkään, et sä pysty mihinkään. Sä oot vaan yksi ihminen. Mä oon sanonut sille, että vaiti Jeesuksen nimessä. Sun aika mun elämässä on ohi. Ja se on ohi. Nehemia sanoi, että minunlaiseni mieskö pakenisi. Minunlaiseni mieskö pakenisi. On se mahdollista, mutta Herra auttako, ettei tarvi. Eikö niin? Amen. Se on mahdollista. On hyvä ymmärtää ja tuntea se. No me pikkasen nyt katsotaan tätä ja voi olla, että meidän kahvitauko vähän siirtyy, mutta ei ole katkeria tänä iltana. Kyllä Costa Rica siellä vielä odottaa. Efesolaiskirjeen 6.12. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Meillä on siis taistelu näkymättömässä maailmassa sellaisia voimia vastaan, joista sanotaan, että ne on maailman valtioita. Siis pimeyden voimia, jotka pitävät maailmoja hallinnassaan ja kahleissaan. Kuinka moni ymmärtää tämä? Hyvä. Näistä valtiaista sanotaan, että he elävät siis pimeydessä. He käyttävät pimeyttä verhonaan toteuttaakseen sen pahuuden, jonka he ovat suunnitelleet ihmiskunnalle. Nyt Raamattu sanoo, että meillä on lähinnä kolmenlaista taistelua. Ensinnäkin meillä on sisäinen taistelu, se on meidän lihaamme vastaan. Jaakobin kirjeen 4:1 sanoo, että mistä tulevat riidat ja taistelut teidän keskuudessanne, eikö himoistanne, jotka sotivat jäsenissänne. Ne tulevat siis sisältä. Meillä on siis taistelu. Meillä on sisäinen taistelu, sisäinen vihollinen meidän lihamme. Se on ensimmäinen alue. Toinen alue on ulkoinen maailma. Raamattu sanoo, että maailmassa on ruhtinas. Että sielun vihollinen on maailman ruhtinas. Tämä maailma annettiin sielun viholliselle tietyksi ajaksi. Käyn nämä nyt vaan nopeasti läpi, toivottavasti kukaan ei pitkästy. Siis ulkoinen vihollinen maailma, se ei tarkoita taloja, puita ja metsiä, vaan se tarkoittaa sitä henkeä, joka on maailman takana. Tämä mammona, materialismi ja niin edelleen, joka aina ajaa ihmisen tarpeiden ohi ja yli, niin se on se henkivalta, jota vastaan meillä on taistelu. Siis Raamattu selvästi sanoo, että tämä maailma on annettu sielun viholliselle ihmisen lankeemuksen tähden. Saatana tuli muun muassa Jeesuksen luo ja hän sanoi, että minä voin antaa tämän kaiken sinulle, eikä Jeesus kinannut hänen kanssaan. Jeesus tiesi, että maailma oli annettu sielun viholliselle tietyksi ajaksi. Ja oli vain yksi ehto, minkä saatana asetti, ja sanoi, että sun pitää kumartaa minua. Ja saatana antaa tämän maailman niille, jotka kumartavat häntä. Muista tämä periaate. Jotka kumartavat tätä maailmaa. Tämä on muuten mielenkiintoinen asia. Vaikka minä olenkin tuolla vallan huipulla, työskentelen eduskunnassa ja kuulun Espoon kaupungin kunnanvaltuustoon, niin näillä ei ole mitään omistusoikeutta minuun. Ymmärrättekö? Se oli tämä kolmas asia, jonka Jumala käsitteli Mooseksessa. Kun Jumala lopulta vei Mooseksen takaisin Egyptiin, niin Egypti ei enää omistanut Mooseksessa mitään. Minun suhteeni tähän maailmaan on tavallaan selvä. Se on niin kuin Paavali sanoi Galattalaiskirje 6.14. Siellä sanotaan näin, että minut on ristiin naulittu maailmalle ja maailma minulle. Eikö niin? Molemmin päin. Minulla ei ole mitään annettavaa tälle maailmalle ja toisaalta maailmalle ei ole mitään annettavaa minulle. Ja siinä puhutaan nimenomaan tästä hengestä, joka on maailman takana. Minun suhteeni tähän maailman henkeen on käsitelty lopullisesti. Miksi? Koska maailma ja liha ovat liittolaisia. Lihallinen luonto, langennut luonto meissä ja maailman henki, ne ovat liittolaisia. Ne on iankaikkisessa kompuksessa. Ne ovat yhteistyössä, riippumatta siitä, onko tuo liha kristityn lihaa tai pakanalihaa. Sillä ei ole väliä, jos antautuu tuo maailman hengen vietäväksi. Sen takia sanotaan, että meidän tulee jatkuvasti uudistua mielemme hengeltä. Roomalaiskirje 12.2 tulee koko ajan uudistua. Sen takia minä jatkuvasti opettelen Jumalan sanaa. Menen sisälle siihen, koska minä haluan uudistua mieleltä. No niin, maailma on siis vihollinen, se henki siellä takana. Kun Jeesus kohtasi riivattuja ihmisiä, niin näissä riivatuissa ihmisissä olevat riivaajat puhkesivat puhumaan. Ja he sanoivat, miksi olet tullut häiritsemään meitä ennen aikaamme? Eikö ole mielenkiintoista? Toisin sanoen, me siis selvästi näemme, että niillä on oma aikansa. Olin kerran eräässä rukouskokouksessa, jossa eräs ihminen rukoili hyvin vakuuttavasti ja voimakkaasti ja se kuulosti hyvältä. Ja hän sanoi, että minä sidon sinut saatana ja lähetän sinut tuonelaan. Ja mä ajattelin, että oli vahva rukous, mutta ei se kyllä mitään vaikuta, koska se oli Raamatun vastainen. Sielunviholle sen annettu tietty aika ja Raamattu sanoo ilmestyskirjassa lopussa, että yhtenä päivänä se sidotaan. Tulee enkeli ja laittaa sille kahleet ja se sidotaan. Näin Raamattu sanoo. Meidän täytyy ymmärtää tämä. No mikä on sitten seurakuntana meidän roolimme? Jos me emme voi kerran passittaa sielunvihollista tuonelaan, niin mikä on meidän roolimme? Raamattu sanoo selkeästi sitoa ja syrjäyttää valkeuden periaatteella. Me sidomme sen valtaa ja voimaa. Raamattu sanoo, että seurakunta on estolaite, se on rajoitin. Jahka tulee poistetuksi se, mikä vielä estää, sanoi Paavali. Eikö niin? Mikä on seurakunnan rooli? Seurakunta on rajoitin sielun vihollisen vallalle ja voimalle. No niin, tämä on se kohta, jossa me nousemme näkymättömään maailmaan. Ja tämä on se meidän kolmas taistelualueemme. Näkymätön maailma. Ensimmäinen on siis sisäinen, toinen on ulkoinen ja kolmas on näkymätön maailma. Meidän taistelumme ovat näillä kolmella alueella pääsääntöisesti. Varmasti on muitakin, mutta pääsääntöisesti näillä alueilla. Ja nyt tuolla näkymättömässä maailmassa, siellä on pimeyden vallat ja joukot, jotka haluavat pitää tätä Asikkalaa, Jämsää, Lahteen, koko Suomea hallinnassa. Ja ne toimivat siellä systemaattisesti tämän maan hengellisen elämän tuhoamiseksi ja ihmisten hukuttamiseksi kadotukseen. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin 10. luvussa, että saatana on tullut tappamaan ja tuhoamaan. Se on sen päätehtävä ja meidän ei tule unohtaa sitä ikinä. Sillä ei ole mitään heikkoja hetkiä, jolloin se ajattelee, että no annetaan niiden suomalaiset olla rauhassa, kun on sunnuntai ja kaunis päiväkin ja aurinko paistaa. Sillä ei ole mitään heikkoja hetkiä, vaan sillä on yksi totaalinen päämäärä tappaa ja tuhota. Sen takia muun muassa en halua olla missään tekemisissä sen henkilön kanssa. En halua, että elämässäni on mitään syntiä tai mitään harmaita alueita, joissa se voisi elää elämäänsä ikään kuin lähellä minua. Elän mieluummin psalmi 23 mukaan, jossa sanotaan, että Jumala kattaa minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Se on tossa noin. Tässä on mun lounas ja se seisoo tossa. Ja mä sanon, että mulla on hyvä, sulle ei oo. Ja se on just siinä ja pidemmälle se ei tule. Amen. Vihollisten silmien eteen. Se on tossa ja Herra on vetänyt rajan siihen ja mulla on lounastauko meneillään. Kiitos Jeesus. Costa Rica. Siinä se on. No niin, nyt meillä on tämä näkymätön maailma, joka siis on täällä ympärillä. Ja ne on maailman valtioita ja hallitsijoita. Ja niiden tarkoitus on tuhota. Ja ne pitää jatkuvasti suunnitelmia, ne pitää jatkuvasti strategiapalavereita voidakseen tuhota kaiken hengellisen elämän maan päältä. Ja me nähdään tämä erityisesti sellaisissa maissa, jossa esimerkiksi diktatuuri toimii. Siellä yhden ihmisen vallan kautta tällainen saatanallinen, demoninen voima toteutuu mitä hirvittävämmällä tavalla. Ja kokonaisia kansoja, heimoja tuhoutuu tällaisten ihmisten kautta, jotka antautuu näille valloille ja voimille. Ja ajautuvat ihan kaikki se ero Jumalasta. Mutta tiedätkö mitä? Meillä on valtava ase. Ja se ase on rukous. Halleluja. Silloin valtava vaikutus. Jumala saa nyt avata meidän hengen silmät näkemään. Käännetäänpäs Danielin kirjan 10. luku ja katsotaan täältä nopeasti. Danielin kirjan 10. luku. Danielin kirjan 10. luku. Tällä kertaa miehestä, yhdestä miehestä, joka päätti elää jumalisesti. 3 päivässä hän meni asuntoonsa ja rukoili. Kääntyen Jerusalemiin päin. On muuten kaunis kuva. Mies on pakkosiirtolaisuudessa. Kaikki, mitä hänellä on ikinä ollut, se on otettu häneltä pois. Hän on vieraan kuninkaan vallan alla, mutta tämä mies, hänen sydämensä on Jerusalemissa. Amen. Kiitos Jeesus. Missä sun sydän on? Se on lähtökohta. Amen. Ja voit olla vaikka minkälaisessa elämäntilanteessa, missä sun sydän on, se ratkaisee. Danielin sydän oli Jerusalemissa. Ja kolmesti päivässä hän kääntyi kohti Jerusalemia ja hän rukoili. No niin, Daniel 10:12. Ja hän sanoi minulle, älä pelkää Daniel, sillä ensimmäisestä päivästä asti, jona sinä taivutit sydämesi ymmärrykseen ja nöyryyteen Jumalasi edessä, on sinun sanasi tulleet kuulluiksi ja sinun sanojesi tähden minä olen tullut. Tässä siis toisin sanoen enkeli Gabriel on lähetetty Danielin luo. Ja mitä tässä sanotaan? Että sinun sanasi ovat tulleet kuulluksi. Halleluja. Hän, joka on korvan istuttanut, hänkö ei kuulisi. Kaikki meidän rukouksessa hänelle sanomamme sanat tulevat kuulluksi. Ja kuuntele, mitä enkeli sanoo. Sinun sanojesi tähden minä olen tullut. Amen. Kiitos Jeesus. Sinun sanojesi tähden minä. No mitä nämä oli nämä sanat? Mikä se Danielin valtava rukouksen asento tai tekniikka tai voima? Tiedättekö joskus, kun me rukoillaan, niin me ollaan hirveän teknisiä. Rukous ei muuten ole tekniikkalaji, se on sydämen laji. Joo, siinä ei auta kova ääni eikä joku asento, vaan sydän. Sydämestä lähtevät rukoukset. Ne voi olla hiljaisia, ne voi olla kovia, ei sekään haittaa, mutta ei tule luulla, että se tulee niiden tehosteiden kautta se Jumalan voima. Eikö niin? Tiedätte sitten nämä. Me osataan, me ollaan hyviä näissä. Ja varsinkin jos me nähdään, että joku ulkomaalainen tekee jotakin villiä, niin me ollaan heti kaikki perässä siellä. Tuo oli hyvä juttu. Eikä se mitään. Ei Jumala siitä hermojaan menetä ja joudu sairaalaan. Kyllä Jumala ymmärtää meidät. Ja hän sanoo, että on niillä kavereilla hauskaa. Kato, nyt ne on kaikki ihan ponkken näköisiä tänä aamuna. Ensi viikolla on taas joku uusi julistaja, ja ensi viikolla ne on Wilkersonin näköisiä, ja ensi kesänä ne on Jonkki Joon näköisiä, ja herralla on hauskaa meidän kanssa. Ja herra yrittää sanoa, että ei se mitään, ei noi asennot minua niin haittaa, seiskää vaikka päällänne ja huitokaa, mutta ymmärtäkää, että kysymys on sydämestä. Amen. Eiks niin? Ja rukoili. Kuinka moni täällä osaa puhua? Amen. Te osaatte rukoilla ja te osaatte puhua. Ai Jeesus, tämä on niin yksi. Tietysti tämä on mun parhaita tekstejä pyhäkoulussa. Amen. 6-vuotias kysyy, miten rukoillaan. Puhutaan Jumalalle. Ja jätetään ne tekniikat ja aletaan puhua Jumalalle sydämestämme. Se saa enkelit liikkeelle. Amen. Hänen sanojensa tähden tuli Daniel. Sinun sanojesi tähden tulee Gabriel, ystävät, tai joku muu enkeli tämän kaupungin ylle. Oi, tämä on niin mahtava teksti. Tämä oikein, mä ajattelin, että herra, anna mulle kaikki se tarvittava lapsen mieli, että mä voin imeä sen voiman, joka on tähän tekstiin kätkettynä. Eikö niin? Sinne lähti nuottitelille. Jäi 13. 10. luku jää 13. Sitten tulee vaihe 2, kun Daniel on alkanut puhua siis rukouksessa. Puhua. Se on muuten mahtava puhua Jumalalle. Ja kun tämä Daavidin urhojen henki, se on meissä sisällä, niin se löytää kyllä kohteita, minkä takia puhua. Täällä on paljon asioita, joista voi puhua Jumalalle, kun täällä kävelee. Ala puhua. Silloin kun mä olin Veikkolassa, asuin siellä, ja Jumala opetti mulle kaikki näitä asioita, niin mä kävelin koiran kanssa siellä pihalla ja aloin rukoilla ihmisten puolesta, asuntojen puolesta. Siinä kun, tietysti kun labradorin noutaja on semmoinen, että se pysähtyy noin 3 sekunnin välein, kun silloin se nenä, ja se pitää kaikki nuuskia. Ja semmoisen kanssa kun kävelee, niin ei tule kävelystä mitään, jos haluaa juosta, niin pitää hankkia ajokoira. Ja labradorin noutajan kanssa, kun kävelee, niin on paljon aikaa rukoilla. Ja kun pysähtyy talojen eteen, se pysähtyy, niin mä aina puhuin herralle, että sä tiedät, millaisia ihmisiä tuolla asuu, siunaa niitä. Ja jos ne ei tunne sua, herra, niin herätä ne. Ja voi että, varjele, että ne ei riitele tänä iltana. Ja kaikkea mä juttelin ihmisille, Jumalalle. Mä juttelin ihmisistä Jumalalle kaiken aikaa. Ja arvatkaa, mitä tapahtui. Niin 1,5 vuotta jutellut Jumalalle. Ihmisiä alkoi tulla uskoon. Niitä vaan tuli joka puolelta, niistä taloista, niitä tuli uskoa. Ne vaan kertoi, että ne oli herännyt, ne oli ruvennut ajattelemaan Jumalaa, ne oli hakeutunut papin puheille ja ne oli tullut uskoon. Puhetta Jumalalle. Sinä voit puhua täällä Jumalalle. Jokainen, kun tulee vastaan, sä voit sanoa, että joo, siunaa Jeesus. Tuotakin. Ai ai, minkälainen elämä sitä. Odo, ymmärrä. Lapsen mieli. Me tarvitaan takaisin tämä lapsen mieli. Yhtenä päivänä mä kävelin Helsingin kadulla ja Daavidin urhojen henki heräs minussa. Ja mä näin semmoisen pornoteatterin ja mä ajattelin, että tämä on mun kaupunki. Mitä ihmettä tuommoinen liike tekee mun kaupungissa? Mä mutisin itsekseni. Ja mä olin vihanen, oikein sillä tavalla niin kuin vihanen ja kiukkunen. Ja mä menin siihen sen pornoteatterin luo ja mä painoin kädet siihen ikkunaan. Ja mä sanoin, tulkoon Jumalan tuomio tälle paikalle. Tää ei kuulu tähän kaupunkiin. Ja sitten mä ajattelin, että toivottavasti kukaan seurakuntalainen ei nähnyt, kun pastori nojaili pornokaupan ikkunaan. Siinä sitä olisi ollut selittelemistä. Mutta siinä hetkessä niin se jokin minussa kiivastui ja viikkoa myöhemmin se paikka paloi poroksi. Mä ajattelin, että jes, siinä oli jotakin jumalista, jotakin semmoista, joka syntyi siitä hengestä, jonka hän on laittanut meihin. Ja kun me kävellään ja liikutaan täällä, niin meidän pitäisi niin kuin alkaa nähdä, pyytää, että Jumala avaa meidän silmät ja me muututtaisiin sillä tavalla normaaleiksi, että me alettaisiin puhua Jumalalle normaalisti. Meillä on nämä kaikki kirkkokunnista nousevat kaikenlaiset tämmöiset Jeesukset ja muut hallelujat ja kukin sanoo milläkin tavalla. Myös niin kuin, ei niissä mitään pahaa, Herra ymmärtää nekin ja sillä on hauskaa niidenkin kanssa. Ja se tuntee aina, että jaha, nyt tulee rukouksia siitä liikkeestä, kun tuli tonnekoni hallelyy ja tuli sieltä, niin sitten kaikki menee hyvin. Ei se Jumalaa vaivaa eikä Jumalalla tule pää kipeäksi siitä, mutta jotenkin meidän tulisi niin kuin palata siihen normaaliin uskoon tietyllä tavalla, jossa me otetaan Jumalan sana, okei, Daniel puhui Jumalalle, mitä tapahtui, enkelit lähti liikkeelle, hyvä on, Mooses Laukkanen alkaa puhua Jumalalle, ja mitä sitten tapahtui, enkelit lähtee liikkeelle, kiitos Jeesus, aamen, mennään kahville. Näin yksinkertaista tämä on, ymmärrät, me ollaan kadotettu, kun me ajatellaan, että tämä koko homma on jotain tekniikkaa. Ei tämä ole sitä, vaan tämä on alistumista Jumalan valtakunnan periaatteiden alle. Teksti on valmiina, kaikki on täällä olemassa. Ja tämä sanotaan näin, 13. jae. Persian valtakunnan enkeliruhtina seisoi vastustamassa minua 21 päivää. Mutta katso, Miikkaile, yksi ensimmäisistä enkeliruhtinaista tuli minun avukseni, sillä minä olin jäänyt yksin sinne Persian kuningasten tykö. Mielenkiintoista. Täällä on siis nyt yksi näistä pimeyden maailman valtiaista, ja sen nimi on Persian valtakunnan enkeliruhtinas. Ja se seisoi tuon alueen yllä. Ja kun Gabriel tuli sinne tuomaan sanaa Danielille, niin tuo Persian enkeliruhtinas seisoi siellä ja sanoi, että tästä ei mennä. Ja se oikeutus, joka tällä pimeyden ruhtinalla oli seistä sillä alueella, johtui siitä synnistä, mitä sillä alueella harjoitettiin. Se synti antoi sille oikeutuksen seistä siellä näkymättömässä maailmassa. Ja nyt, mutta koska Daniel jatkoi rukousta, niin Jumala lähettää Miikaelin avuksi. Miikaelin, okei. Eli mitä tässä käytännössä tapahtui? Danielin rukoukset aiheuttavat enkelikonfliktin näkymättömässä maailmassa. Amen. Se oli se, mitä tapahtui. Sinun rukouksesi aiheuttavat enkelikonfliktin Asikkalan näkymättömässä maailmassa. Se taistelu käydään siellä. Muistatteko, mitä eilen sanottiin? Kaikki näkyvä on olemassa näkymättömän voimasta. Näkymätön on todellisempi kuin näkyvä. Kristityt ovat maailman ihmeellisin kansa. He näkevät vasta, kun sulkevat silmänsä. Tästä on kysymys. Olemmeko me tällaisia ihmisiä, jotka näkevät vasta, kun sulkevat silmänsä? Joten me nähdään tässä monta arvokasta asiaa. Seuraava asia on se, mielenkiintoinen, miksi tämä Gabriel, miksi sen piti tulla juuri tästä kohdasta sinne Persian valtakunnan luo? Minä ainakin olisin tullut keittiön kautta. Jos kerran joku seisoo pääovella, niin mennään keittiön kautta. Joo. Mä olisin kiertänyt. Onko siellä näkymättömässä maailmassa niin ahdasta, että siellä oli vain yksi kohta, mistä pääsi kulkemaan? Itse asiassa kyllä. Itse asiassa kyllä. Näkymättömässä maailmassa on näkymättömät muurit. joissa on nämä portit, joista se hengellinen liikenne tapahtuu. Ja nyt, riippuen siitä, kuuntele tarkkaan, riippuen siitä, minkälainen seurakunta tällä alueella on, siitä riippuu se muuri, joka on näkymättömässä maailmassa. Onko se sielun vihollisen muuri vai seurakunnan asettama muuri? Meidän rukouksemme voivat muodostaa muurin näkymättömään maailmaan vihollisen voimaa vastaan. Amen. Epäilet selvästi. Hesekielin kirja. Hesekielin kirja 22. Autoita ovat ne, jotka uskoo. Minua kyllä kannattaa välillä epäillä. Hesekiel 22.30. Voit muuten olla tästä minun näkemyksestäni ihan täysin rauhassa omaa mieltä. Olen tätä asiaa nyt 8 vuotta pyöritellyt ja tämä on tulos, johon olen tullut. Ja Raamattu on monessa kohdassa hyvin tulkinnallinen kirja ja hyväksyn ilman muuta sinun näkemyksesi ja ajatuksesi. Täällä sanotaan Hesekiel 22.30. Minä etsin heidän joukostansa miestä, joka korjaisi muuri. Jumala puhuu siis tässä. Tekisi mitä? Korjaisi muurin. Siis mihin? Näkymättömään maailmaan. Täällä sanotaan, ja seisoisi muurin aukossa minun edessäni maan puolesta. Mistä tämä muuri on koottu, ystävät? Elävistä kivistä. Amen. Elävistä kivistä. Sinusta ja minusta, jotka henki on tehnyt eläväksi. Me olemme niitä, joista tämä muuri rakentuu. Asemansa ymmärtävä ja tunnistava Kristuksen ruumis tällä paikkakunnalla voi muodostaa yhtenäisen muurin näkymättömään maailmaan. Ja täällä sanotaan, seisoisi minun edessäni maan puolesta, etten minä sitä hävittäisi. Ja mikä surullinen tilanne, mutta en löytänyt, sanoi Jumala. Herra armahtakoo, ettei Herran tarvitse sanoa Asikkalan kohdalla näin, vaan hän voi sanoa, hymyillä sanoa, jes Jeesus, Asikkalassa. Kato, ne on ajanut ulos vellihousun hengen ja ne on ryhdistäytymässä. Ne on löytämässä jotakin. Ne on asettumassa näkymättömään maailmaan. Ne on muodostamassa muuri. Kuuntele vielä lisää. Hesekiel 42. Täällä puhutaan tästä muurista, jonka profeetta näkee. 42.20. Sanotaan, 4 ilman suunnalta hän sen mittasi. Siinä oli muuri yltympäri, pituutta 500 ja leveyttä 500. Sen tuli erottaa pyhä epäpyhästä. Ei siis puhuta muurista, joka on taivaassa, koska eihän taivaassa ole mitään epäpyhää, eikö niin? Tämä on jossakin muussa ulottuvuudessa. Tämä on näkymättömässä maailmassa oleva asia, joka on olemassa näiden hengellisten lainalaisuuksien kautta, joita Raamattu on pullollaan. On siis näkymätön taistelu, siellä on pimeyden ruhtinaita ja kuninkaita, niin kuin näimme, ja ne pitävät valtaa. Ja ainoa niitä vastustava voimatekijä voi olla seurakunta. Amen. Ja on hyvä sanoa, että ulkopuolella Kristuksen meillä ei ole mitään valtaa näihin voimiin. Amen. Kaikki on Kristuksessa, kätketty Kristukseen ja Kristuksen kautta. Me ei voida mennä pullistelemaan hengellisiä lihaksiamme tuonne näkymättömään maailmaan. Meidän valta perustuu Kristuksen valtaan, vain ja ainoastaan. Ei minulla ole mitään sellaista oikeutta sitoa ja päästää itsessäni, että voisin näitä voimia. Kaikki perustuu Kristukseen, hänen työhönsä, siihen kuka hän on. Ystävä, tuolla on muurit, siellä on portit. Jumala kysyi Jobilta, että tiedätkö sinä, missä on pimeyden portit? Jumala kysyi Jobilta, tiedätkö? Missä on pimeyden portit? Jumala tietää, missä on pimeyden portit. Niitä on tuolla. Ja ystävät, jos Jumala kysyy tällaisia, niin varmasti sellaisia portteja on myös. Joten me ollaan taistelussa. Me ollaan mukana taistelussa tämän paikan ilmaherruudesta. Katsotaan vielä Efesolaiskirjeen 2. luku ja 2. jae. Efesolaiskirjeen toinen luku, toinen jae. No niin, olin aivan väärässä paikassa. Efesolaiskirje 2:2 sanoo näin, että joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan ilman vallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa. Ilmavallan hallitsija, ilmapiirin hallitsija, sanoo toinen käännös. Tällä alueella on oma ilmapiirinsä. Ja ystävät, meillä on ase muuttaa sitä ilmapiiriä. Amen. Kiitos Jeesus. Halleluja. No niin, nyt olemme suunnilleen puolessa välissä. Yrittäkää kestää vielä. Minun täytyy nyt antaa tulla ja sitten se on ohi. Nimittäin, me ollaan nyt ymmärtämässä muutama asia. Ensimmäinen on se, että rukous on paljon suurempi ja merkittävämpi asia kuin me ollaan koskaan ymmärretty ja käsitetty. Jostain syystä, en tiedä miksi, en ole löytänyt vastausta tähän, Jumala on sitonut osan omasta toiminnastaan kristittyjen rukouksiin. Jostain syystä, en tiedä miksi, mutta näin Raamattu vakuuttaa. Anokaa, niin teille annetaan. Jos hän on niin suuri kuin hän sanoo sanassaan olevan, niin miksi hän ei vain anna? Kolkuttakaa, niin teille avataan. Miksi ei avaa itse, kun hän on niin suuri? Miksi ei? Niin. Siksi, että hän on itse päättänyt, että oman osan toiminnastaan maan päällä hän on sitonut meidän rukouksiimme. Näin se menee, ystävä. Osan toiminnan. Ja meidän on aika rukoilla. Joo. Aika toimia, lähteä liikkeelle. Muistatte varmaan, kuinka moni muistaa semmoisen yhtyeen kuin Hullu Jussi, Viktor Kalborek. Hän oli semmoinen kuuluisa laulu, hän aina lauloi ja sanoi, että suomalainen mies olla hullu, kun minä otta hänen vaimoja pussa, hän otta puukko ja tappa. Miksi ei pussa itse? Ja se on prikulleen sama asia. Prikulleen sama asia. Joo. Miksi tappa, miksi ei pussa itse? Niin. Mä olen ajatellut tätä laulua, että miten paljon viisautta siinä oli. Niin kuin. Käytännön älliä. Joo. Me tarvitaan tätä ymmärrystä siitä, että meille on annettu jotakin ja meidän aika tehdä itse jotakin. Eikä aina syyttää seurauksia. Syyttää seurauksia. Vaan nyt meidän on aika toimia. Pussata itse. Mielenkiintoinen teoria. Uusi oppi hämmentää meitä. Okei, mennään vielä hetki eteenpäin. Nyt täällä on Jesajan kirjan 50. luku. Jesaja 51. Nyt meillä on siis näkymätön maailma, jossa sieluvihollinen on ja se pitää valtaansa. Ja nyt seurakunnalle on annettu ase tähän näkymättömään maailmaan. Se on uskon rukous, jossa me lähestymme sitä maailmaa ja pyydetään, että Jumala tekee jotakin. Ja meillä on, mä luettelen nyt, ennen kuin mennään tähän Jesaja 51, niin tässä on kolme Raamatun paikkaa, jota kannattaa alkaa rukoilla näkymättömään maailmaan. Ensimmäinen on Hakkain kirjan ensimmäinen luku. No katsotaan ne. Tämä on ihan, katsotaan, nämä on oleellista. Hakkain kirjan ensimmäinen luku. Täällä sanotaan näin, 14. jae. Ja Herra herätti Juudan käskynhaltijan Serubbabelin, Sealtielin pojan hengen. Siis mitä Herra teki? Herätti hengen. Ja ylimmäisen papin Joosuan hengen. Ja ylimmäisen papin Joosuan Joosedakin pojan hengen. Ja kansan koko jäännöksen hengen. Ja he tulivat ja ryhtyivät rakentamaan Herran Sebaotin, heidän Jumalansa, temppeli. Mitä Jumala teki? Herätti hengen. Meidän ensimmäinen rukous on, Herra, herätä asikkalaisten henki. Amen. Herra, herätä asikkalaisten henki. Se on sitä, tämä on herätyksen ydin. Jos olet aina miettinyt, että mitä se herätys on, niin tämä on sen ydin. Jumala herättää ihmisen hengen. Mitä se tarkoittaa? Sitä, että kaikkialla täällä ihmiset yhtäkkiä tulevat Jumala tietoiseksi, niin kuin eilen kuulimme. Siitä siinä on kysymys. Se on sitä, että kun Masa istuu kaivinkoneen päällä maanantai aamuna, sillä on sätkä suussa, ja se juttelee Paavon kanssa, se sanoo,
Kuule Paavo, tuli vaan mieleen, että rippikoululeirillä ne puhui Jumalasta. Ootko Paavo ajatellut, että se Jumala sittenkin on jossakin? Hei Masa, mistä sinut tommosia mies? Tuli vaan mieleen. Joo, se on sitä. Ilman, että kukaan sanoo mitään, tekee mitään, Jumala tulee ihmisten päälle. Se on sitä, kun Maija menee aamulla konttoriin ja se ottaa kynsilakkapullo. Ja sitten se rupeaa lakkaamaan. Ja... ei lissu. Eilen illalla tuli mieleen, että mitäs jos se Jumala on? Kumma juttu, kun ei ne saa semmoista kynsilakkaa tehty, että menisi kertalakkauksella. Tämä 5 kertaa näitä räpylä. Tuli vaan mieleen, että jos se Jumala sittenkin on jossakin. No mitä se tommoset? En mä tiedä. Tuli vaan mieleen. Tekisivät nyt semmoisen kunnon lakan. Joo, meillä on naisia talo täynnä. Mä tiedän kaiken kynsilakoista. Hengellinen herätys on sitä, että ihmiset yhtäkkiä kaikkialla täällä herää Jumala tietoisuuteen. Ja kun siihen sydämeen kylvetään sana, syntyy ihminen uudesti. Se on valtava asia. Toinen asia. Toinen korinttolaiskirja 4. luku. 3. jae. Toinen korinttolais 4:3. Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat. Niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. Mitä tässä sanotaan? Että peite ei olekaan meissä, vaan siellä on peite, joka on ihmisten mielissä. Ettei kirkkauden evankeliumi loista heille. Se on peite, joka sielun vihollinen on laittanut sinne. Toinen meidän rukous on tämän sanan mukaan. Herra, lähetä enkelisi poistamaan tämä peite asikkalalaisten sydämestä. Amen. Poista peite, jotta kirkkauden evankeliumi saavuttaa sen. 3. asia, jota rukoilemme, Matteus 12:28. Nämä nyt tulee mieleen, niin uskotaan, että nämä on tähän tilanteeseen. Matteus 12:29. Matteus 12:29. Taikka kuinka voi kukaan tunkeutua väkevän taloon ja ryöstää hänen tavaroitansa, ellei hän ensin sido sitä väkevää, vasta sitten hän ryöstää tyhjäksi hänen talonsa. Väkevä pitää siis sitoa. Se väkevä, joka seisoo asikkalan yläpuolella, se pitää sitoa. No, meidän 3. rukouksemme on, Jumala, lähetä enkelisi sitomaan se väkevä, joka sitoo asikkalaan. Koska eihän me tehdä sitä sitomista. Me vaan me sidotaan Jeesuksen nimessä ja sitten Jumala lähettää voimansa sitomaan. Eikö niin? Se on se oikea. Vaikka me sidommekin, niin me emme itse asiassa sido. Se on tärkeää ymmärtää, ettei me niin kuin pullistella näillä hengellisillä asioilla, koska mäkin olen nähnyt kaikenlaista sitomista ja ajamista ja koskaan mitään ei tapahdu. Ja mä aina kyseenalaistan, että mistä voimasta se silloin on. Kerran järjestettiin Amerikassa sellainen hengellisen sodankäynnin seminaari lentokoneessa. 10 000 metrin korkeudesta ihmiset lenteli ympäri Franciscoa, San Franciscoa ja sitovat linnoituksia ja muureja ja tekivät vaikka mitä siellä, tulivat alas ja sanovat, että no niin, nyt hommat on sidottu. Ja meni 1-2, eikä mitään tapahtunut. Ymmärrät, hengellistä pullistelua. Hyvä niitä on joskus tehdä tällaisia erityisiä asioita, mutta silloin kun Jumala näyttää, mitä sitoa ja miten. Me täytyy nöyrtyä Jumalan sanaa, ettei me lähdetä jollekin semmoiselle tielle, joka ei kestä valkeutta. No niin, tämä oli vaan tämmöinen nyanssi tähän. Me tulee rukoilla, että Jumala lähettää väkevät enkelinsä sitomaan väkevän. Amen. 4. asia. Herra, vuodata kevätsade kylvetyn siemenen päälle. Amen. Tälläkin alueella on kylvetty vuosikymmeniä evankeliumia. Nyt on aika rukoilla, että Herra, vuodata kevätsade tämän siemenen ylle. Eikö niin? No niin. Jesaja 51 saa nyt jäädä, koska Costa Rica odottaa. Niin paljon on sanottavaa, paljon on puhuttavaa. Mutta tänään mä haluan päättää tämän siihen, että mä uskon näin, niin kuin Jesajan kirjassa sanotaan yhdessä paikassa, Hiskia ihmetteli sitä, että lapsi tulee kohdun suulle, mutta ei ole voimaa synnyttää. Ja sitten hän rukoili hyvin mielenkiintoisen rukouksen. Hän rukoili, että Jumala herätä jäännös, herätä jäännös. Ja musta tuntuu monta kertaa, mulla ei mitään näitä ulkomaalaisia vieraita vastaan. Sehän on vaan hienoa, että me saadaan heidän osuutensa tänne. Mutta joskus musta tuntuu, että meillä kristittyinä meillä on tämmöinen pieni asennevamma suhteessa näihin ihmisiin, joita Jumala käyttää. Ja nämä on niinku tällaista herätyksen synnytystä. Ja musta näyttää, niin kuin Hiskiakin se sanoi, että lapsi tulee niinku kohdun suulle, mutta ei ole voimaa synnyttää. Se niinku tulee sinne, mutta ei ole niinku tukka näkyy ja kupu kasvaa. Ja niinku konferenssin perään suurempia asioita, mut ei vaan synny se joku juttu. Ja siihen on joku syy. Ja mä uskon, että se syy on just näissä juurissa, mitä me on tänään puhuttu. Että Jeesus ei ole meille henkilökohtaisesti todellinen. Jeesus ei ole meille tämän salin ulkopuolella yhtä todellinen ja todellisempi kuin täällä. Ja siellä jossakin lepää se totuus ja se vastaus, että tämä syy on ensin niin kuin saatava poistettua ja ulotettava se parannus sinne juureen, jotta se lapsi voi syntyä. Ettei se aina vaan jää kohdun suulle. Tämäkin täällä, tämä voi päättyä kesken menoon, mitä tänään on kylvetty. Se voi päätyä johonkin sellaiseen, joka ei koskaan synny. Me nähdään kaikki, tässä tämä on ihana asia. Mutta jos me ei jatketa tämän kanssa, niin tästä tulee vaan kesken menoon. Kupu kasvaa vähäksi aikaa ja se menee pois. Ja sitähän me ei haluta, eikö niin? Joten mä koen ja haluan tehdä, ja mä kysyin pastoreilta lupaa tähän, ja he olivat suostuvaisia, että jos kaikki sellaiset ihmiset, jotka kokee ihan erityisesti, että Jumala on kutsunut teidät esirukoilijoiksi, niin me haluttaisiin pastoreiden kanssa siunata teidät ja oikein vapauttaa teidät tähän tehtävään tällä alueella. Ja jos sä oot tällainen ihminen, että sä koet, että sulla on esirukouksen kutsu, niin nouse ylös ja tuu tähän eteen, niin me rukoillaan sun puolesta.